Zvejnieku svētki, kad 19. Gadu ita notiks. Slēdzam kā parasti ar makšerēšanu, mēs tā ir tradīcija. Sabrauc no visam molam, ir pat vienu gadu bijis mēs Latvijas čempions no makšerēšanā. Te laivošana, vēl būs atdoks atrakcijas noteikti arī šāku izjūdinam, a pēc tam visi stadiona. Niršana tolumā. Stadiona volejbols, zobaka, mešana, šautrenis, i doncošana izskaitot. Var cūkot ir jābrauc, znagļim. Pusdienu spēlē, pilti orkestrs mēs esam, ja notiek praktiski divi dienas. Ja svātki, sācās rētā, sešos, ja otrā rētā, ostiņos beidzās. Viss par brēvuņi, par ko nav jomaksoja, ir brauc nu molu molom. Vienīgi zvejnieks jums ir skaitos vispār reistinībā visā Latvijā, korpus jūras. Gan Nagļu zivsaimniecība, gan Lubona zvejnieki, ja to arī te noteikti svātki. Ite tradīcija jau sen īstenībā ir vēl krīva laikus, ja bija sokta, tad mūsu ģimenes atsoka, tā mēģināsim turpinot.